Blaðsíða 52. Umræður, verkefni. 1. Hvernig kemur samkennd bæjarbúa fram í þessum kafla? 2. Þegar Heiða komin í rúmið og heyrir pappa sinn gráta, veltir hún vöngum yfir hlutverki fullorðina. Hvaða tilfinningar bærðust með henni og að hvaða niðurstöðu komst hún? Eru þið sammála Heiðu? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 3. Hvaða breyting verður á persónu Heiðu í þessum kafla? Rökstyðið svör ykkar og vísið í textan. 4. Ef þið ættuð að gera stuttmynd úr þessum texta, hvernig myndið þið skipuleggja atriðin? Hvert er aðal atriði kaflans? Hvernig sæið þið fyrir ykkur hvert skot í myndinni? 5. Kvikmyndagerða fólk útbýr gjarnan söguspjöld, storyboard, þegar verðir að skipuleggja upptökur á kvikmyndum. Þá hvert atriði teiknað upp og söguspjöldunum raðað saman í eitt sagna bretti. Veljið ykkur hluta á sögunni þar sem þið teiknið upp nokkur söguspjöld sem gætu nýst til stuttmyndagerðar. Á síðunni mynd. Undir myndinni stendur skipalest, konvoi, árið 1943 á leið yfir hafið undir verndarvæng breska hersins.